cred că trebuie să ne obișnuim cât mai mult să fim recunoscători pentru fiecare zi lui Dumnezeu. Și aceasta, cu siguranță, este o zi pe care El a făcut-o să ne bucurăm în ea și să ne închinăm înaintea Lui. Aș vrea să citim și nu că eu aș fi vrut neapărat să citim Psalmul 133, ci mi-a fost indicat într-un mod clar. Deci Psalmul 133, o cântare a treptelor, un psalm al lui David. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un delemnul de preț, care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Tema acestui psalm poate fi unitatea Duhului. Probabil că toți care suntem aici cunoaștem o istorioară. Am învățat-o din clasele mici la școală. Că era un om care avea doi fii, care se certau adesea. Și omul acesta, având maturitate și înțelepciune, și-a chemat fiii și a oferit celui mai puternic dintre ei un băț. Tată, rupe bățul acesta. L-a rupt fără nicio problemă. Tată, ia acum două bețe, rupele. A depus un pic mai mult efort. Mai încă o dată trei bețe. A trebuit să depună un efort mai mare. Și le-a rupt. Și după aceea tatăl îi oferă un mănunchi. S-a străduit fiul acesta, n-a reușit. O istorioară simplă, dar extrem de sugestivă, de elocventă și de folositoare pentru toți aceia care gândesc în direcția aceasta. Unitatea are putere. Aici a lovit și lovește întotdeauna cel rău, în familie. Între soț și soție, între părinți și copii, în adunare. Divizarea, separarea, pentru că atunci cel rău are câștig de cauză mult mai ușor. Când o adunare este formată din familii puternice care se tem de Dumnezeu, și se roagă împreună, și stăruiesc împreună, și sunt o simțire, o dragoste, un suflet și un gând, cel rău nu mai are câștig de cauză acolo. Ne învață Domnul nostru Iisus Hristos și în Matei și în Luca, o să fiu destul de succint și nu, măcar că cunoaștem cu toți textele și mie îmi face plăcere de regulă, că acesta este obiceiul meu și să intru pe text să le citesc versetele, dar de data asta o să fiu mai punctual. În Matei 12, de exemplu, și apoi în Luca însuși, Domnul Iisus Hristos cum ne spune o casă dezbinată împotriva ei însăși nu poate dăinui. O familie dezbinată, câtă durere, câtă frustrare, câte eșecuri, câtă neîmplinire, câtă suferință. Suferă soțul, soția, copiii. Și apoi vine în adunare. Să ai în adunare astfel de familii. Ce mare durere. Ce râde cel rău. Ce succes are. Domnul să ne dea har și să privim spre această învățătură a Domnului nostru Iisus Hristos, apoi suntem învățați, nu în cântarea cântărilor, nu 2, 15, parcă, dacă nu greșesc, că vulpile mici strică viile în floare. Fraților, și nu scăpăm de vulpile mici și surorilor, Pentru că însuși Domnul Iisus Hristos iarăși ne învață că nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire. Dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire. Și spunând aceste două referințe din Scriptură, ce aș dori să reținem, pentru că este extrem de important, este cum ne raportăm când apare o vulpe mică, cum ne raportăm la un conflict care apare. Aici avem nevoie de înțelepciune, de maturitate și putem să fim biruitori în orice situație. Vulpile mici strică viile în floare. Nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire, dar vai de acela prin care vine. Păi ar trebui să ne cutremure cuvântul lui Dumnezeu în privința aceasta și să ne depărtăm grabnic de tot ceea ce este și să fugim de astfel de situații. Știți că aceasta a fost învățătura în biserica primară? Știți că aceasta a fost învățătura și a altor înaintași ai noștri de pe pământul acesta și într-un mod deosebit în secolul 15, la sfârșit secolul 16 până la jumătatea secolului 17 erau acei credincioși numiți puritanii. Oamenii aceștia așa s-au instruit între ei și a avut cel mai mare succes din lumea aceasta. De ce? Creștină. De ce vorbesc despre ei? Pentru că bazele învățăturii biblice pe care noi o urmăm astăzi, de la puritani o avem. Când era vorba de un conflict, de o neînțelegere, plecau, se depărtau. Și a însușit acest lucru într-un mod principial la care a ținut cu mare tărie. Niciun conflict, nicio dezbinare. Dar istoria este tristă, că în 1662, nu mai zic nimic, de aici s-au despărțit și s-au autodesfințat din conflicte în interior. Unitatea în Domnul Iisus Hristos este binecuvântată de Dumnezeu Tatăl nostru. Unitatea în Domnul Iisus Hristos este binecuvântată din ceruri în familie, în adunare. Și mai departe, unde nu este unitate, Dumnezeu nu binecuvintează. Sunt o sumedenie de versete, și în Vechiul și Noul, care ne pot ajuta în direcția aceasta. Unitatea copiilor lui Dumnezeu a fost una din temele de rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos în Ioan 17. Și s-a rugat cu stăruință pentru unitatea credincioșilor. Și poate nu este chiar rău să citim măcar versetele acestea, Ioan 17, de la 21 la 23, măcar că le știm atât de bine, dar poate cineva să ia seama. Mă rog ca tot să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una, eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Și m-am mirat și eu un pic, de ce, Doamne? Să începem a vorbi în adunare în dimineața aceasta despre unitatea Duhului. Și am avut înțelegerea că dacă am trecut 3 luni și ceva pe drumul pe care îl cunoaștem și iată-ne rarefiați, împuținați și cu mască la gură, mi-a fost dat să înțeleg că acesta este un prim pas și că vor urma vremuri mult mai dificile și că trebuie să ținem la unitatea în Domnul Iisus Hristos pentru ca să fim biruitori prin El în vremurile apropiate care vin și să îl așteptăm pe Domnul Iisus Hristos ca biserica lui fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Biserica primară rămâne un exemplu strălucit și minunat pentru felul cum s-a organizat și cum a trăit o vreme. Știm de fapte 2:42, la stăruința lor, în legătura frățească, învățătura apostolilor, înfrângerea pâinii și în rugăciuni. Facem și noi prin harul Domnului, este toată slava Lui, lucrurile acestea. Dar dacă suntem atenți pe fiecare exprimare a textului, ei stăruiau, erau preocupați, perseverau, erau insistenți. Viața lor de căpătâi era aplecată asupra acestor patru trăsături sau lucruri sau preocupări primite prin Duhul Sfânt. Apoi sunt și alte versete, aș citi și de data aceasta din Fapte 4:32-33. Deschidem repede că și eu tot acum caut și putem să ajungem împreună la aceste cuvinte. Mulțimea, am zis Fapte 4:32, mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Se poate aceasta, așa a trăit biserica primară. Nu degeaba scrie în Scriptură, nu degeaba vorbește Scriptura, Duhul Domnului. Parcă aici era o lume de pe altă planetă. Oameni supuși acelor slăbiciuni ca și noi. În frică, în teamă de Dumnezeu, așa cum găsim la Fapte 2:43, frica era, fiecare era plin de frică și prin apostoli se făceau multe minuni și semne și alte cuvinte. Teamă de Dumnezeu și Duhul putea să lucreze. Mulțimea celor ce crezuseră era o inimă și un suflet. Niciunul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obște. Asta e alt aspect. Apoi, apostolii mărturiseau cu multă putere despre învierea Domnului Iisus și un mare har era peste toți. Ceva din biserica primară. Am putea spune că primul păcat omenesc cunoscut de noi din Scriptură a despărțit pe Dumnezeu de om, neascultarea omului. Apoi, probabil, mă exprim în felul acesta, al doilea păcat omenesc a despărțit pe fratele de fratele său. Invidia, ura și crima a fost înfăptuită, Cain și Abel. Și sângele fratelui tău strigă din pământ la mine și cere răzbunarea. Și fraternitatea s-a terminat pentru totdeauna. Câteva versete iarăși de care putem să ne aducem aminte. În Geneza 13:8 este situația aceea de conflict care a apărut între slujitorii lui Avram și a lui Lot și mă impresionează atitudinea patriarhului Avram, cum se exprimă în situația aceasta, el cel nedreptățit, către nepotul lui Lot. Te rog, este extraordinar, te rog Lot, te rog frumos să nu fie ceartă între slujitorii tăi și slujitorii mei, între tine și mine, pentru că noi suntem frați. Să ascultăm de Dumnezeu, de cuvântul Lui. Te rog frumos să nu fie ceartă între noi. Așa se face că și în 1 Corinteni 6:7 și trebuie să folosim Scriptura. Haideți să mergem și să deschidem acolo că este cel mai corect. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Cusururi între frați. Defect, adică viciu, meteahnă, cusururi. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? Ofensat, umilit și să mergi înainte. Acesta a fost drumul de sacrificiu și de jertfă al Domnului nostru Iisus Hristos pe pământul acesta. A vorbit numai când Dumnezeu i-a dat să vorbească. În rest a tăcut. Până și judecătorul lui se mira. De ce tace? De ce tace? Asta este înțelepciunea de sus, nu este înțelepciunea de jos. În Geneza 45:24 ne este arătat că frații lui Iosif au trebuit să plece după ce l-au vizitat a doua oară. Iosif li se descoperă și i-a trimis să-și aducă pe tatăl lor și pe toți ai lor înapoi la Iosif. Pe drumul acesta din Egipt și spre Canaan are o vorbă cu greutate veșnică, cu greutate pentru pământul acesta, pentru fiecare dintre noi. Să nu vă certați pe drum. Aveau motive să se certe, să se acuze, cum au procedat cu el. Ruben, mai mare, putea să spun, nu v-am spus eu să nu puneți mâna pe el. M-am dus să-l iau din groapă și nu l-am mai găsit. L-ați vândut. Voi sunteți vinovați. Și tot așa, fiecare să spună câte ceva ar fi putut. Și Iosif are grijă să nu vă certați. Și Iosif din cer tot așa ne învață și pe noi. De aici, din Egiptul lumii acesteia spre Canaanul ceresc, să nu vă certați pe drum. Păi am dreptate. Păi a făcut așa, așa și așa și zice așa, se comportă așa și iată-l. Și trebuie să-l pun la colț. De ale noastre, nu nimic, să nu vă certați pe drum. Și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Aceasta ne învață Domnul nostru Iisus Hristos pe noi. În Timotei 2:24, robul Domnului nu trebuie să se certe, să fie blând și așa mai departe, în stare să învețe pe ceilalți. Am scos în evidență aceste câteva versete din Scriptură care ne așează pe urmele Domnului Iisus Hristos, poate da harul și puterea prin prezența Duhului Sfânt ca să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos în pace și în liniște, așa cum ne învață El însuși. Apoi, privind spre acest verset, iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este frumos și este plăcut să fim pentru un timp împreună aici. Domnul să ne sfințească și să ne curățească gândurile, simțămintele unii față de alții și să păstrăm în duhul minții noastre aduceri aminte frumoase și după ce ne vom despărți peste câteva minute și vom merge spre casele noastre. Acolo dă Domnul binecuvântarea, spune psalmistul. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună înaintea ochilor lui Dumnezeu și înaintea ochilor noștri și ne va privi cu plăcere și nu vom fi o barieră în calea binecuvântărilor lui Dumnezeu pe care vrea să ni le dea fiecăruia dintre noi. Este ca un de lemnul de preț care turnat pe capul lui se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Ce verset frumos urmează versetul acesta 2. Cine vrea să vadă, poate să vadă acasă în Exod 30, de la 22 la 30 și chiar mai departe, cum este un de lemnul acela pregătit de măsline și la care se adăuga o rețetă impresionantă de ingrediente pe care le adăuga cei care făceau acest unt de lemn special și unic pentru ungerea preoților. Și acolo este arătat că a fost uns cu acest unt de lemn special Aaron, marele preot, fiii lui ca preot, și mai târziu au fost uns și împărații și tot așa s-a mers mai departe cu această ungere. Mult ne poate ajuta și ne poate învăța ungerea aceasta. Spune aici că era turnat acest unt de lemn de preț, cu care n-avea voie să fie uns altcineva. Era nimicit din poporul lui, dacă așa, în primul rând, turnat pe capul lui. Păi, pe cap. M-am gândit și am gândit în felul următor. Asta poate să vorbească despre consacrare în slujba lui Dumnezeu, în laudă și în închinare, printr-o ascultare desăvârșită, în slujba copiilor lui Dumnezeu, a poporului, consacrare, poziție specială. Nu oricine mai avea această ungere în mijlocul poporului, preoții. Închinare. Apoi, unde lemnul acesta era turnat din belșug și se scurgea, curgea în jos, apoi de pe cap și pe barbă. Cred că este vorba aici, asta o scoate în evidență, această curgere a undelemnului de pe cap, pe barbă în jos, despre nazireat, omul închinat lui Dumnezeu. Și noi avem o poziție înaintea lui Dumnezeu, conferită de El, în Domnul Iisus Hristos, și suntem chemați să trăim o viață consacrată pentru gloria numelui Lui. Și în slujbă, unii față de alții, nazireat pentru toată viața, închinat Domnului. Poate să vorbească și despre umanitate. Unde lemnul acesta se cobora pe margine veșmintelor, înțeleg că era din belșug, până jos se ducea pe marginea veșmintelor, cred că aceasta vorbește despre slujire. Veșmintele preotului, când vezi un preot, îl distinge. Ce îl distinge pe un preot în mijlocul celorlalți oameni? Veșmintele, hainele. El este slujitorul Domnului. Imediat se spune așa. Cred că, de aceea, cred că acest unt de lemn care se scurgea pe marginea veșmintelor vorbea despre slujire. Și îl reprezintă cu siguranță pe Domnul Iisus Hristos, căruia i-a fost dat Duhul fără măsură, spune Scriptura, și prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos și noi am fost binecuvântați și pecetuiți cu Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt trebuie să fie în noi, să se odihnească peste noi și să avem plinătatea Duhului Sfânt. Ca ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos, cu siguranță că trebuie să ducem mai departe această mireasmă a cunoștinței lui, pentru că preotul pe unde mergea, cu unde lemnul pe el, unde lemnul ungerii, răspândea un miros. Viață din Dumnezeu suntem chemați să împrăștiem și noi. Mireasma cunoștinței Domnului Iisus Hristos trebuie să fie și în viața noastră, să se reflecte, să se reverse în exterior, cum ne învață de altfel, și aceasta este într-un mod vizibil viața aceasta, în Psalmul 23, și paharul meu este plin de dă peste el, dă pe deasupra. Ce dă pe deasupra din viața noastră? Nu intru în niciun detaliu, putem să gândim fiecare dintre noi. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântare. Și cred că roa aceasta vorbește de binecuvântare. Roa care era dată pe pământ și este dată pe pământ, are și ea rolul să ude pământul, să dea viață la tot ce crește, să învioreze, să facă să crească. Cred că este o imagine tot a Duhului Sfânt. Tot o imagine a Duhului Sfânt. Încheind, pentru că aici e spus că se coboară pe munții Sionului, în curând, Domnul Iisus Hristos vine, se coboară din slava cerească, din sânul Tatălui, se coboară pe munții Sionului, ca să aducă binecuvântarea pe întreg pământul. Și va fi minunat. Credincioșii va fi împreună cu El în Ierusalim, pe munții Sionului. Ultimul gând, vreau să îl aduc din nou pentru noi, potrivit cum încheie psalmul acesta. Și aș vrea să spun că adunarea în care credincioșii îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos, îl iubesc pe Dumnezeu, cu siguranță se vor iubi unii pe alții și vor iubi și sufletele pierdute. Și atunci, acolo și aici, Domnul va da binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin.